În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Să scrieți Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, de la versetul 1 înainte, pagina 964, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, și acum urmează întrebarea pentru această seară. Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna ei s-a făcut sănătoasă. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii. Cum să-l piardă? Mi se pare un tablou revoltător. De ce e revoltător? În urma rezolvării pe care Domnul Hristos o are, atât de frumoasă, atât de miraculoasă în viața acestor oameni, în urma participării la această minune, în urma reabilitării unui om cu mâna uscată, unui om cu paralizie, dacă vreți, da? Ei nu se bucură, ci se întristează și se împietresc mai departe. Am împărțit mesajul în trei momente. În primul rând vom vorbi despre sabat și Iisus. În al doilea rând vom vorbi despre sănătate fizică și spirituală. Și în al treilea rând vom vorbi despre sfat împotriva mesajului. Aceste trei momente urmează linia cronologică a narațiunii. Sabatul și Iisus. Este de prisos să vă spun că în momentul în care avem un subiect pe care nu-l înțelegem, ar trebui să privim la persoana Domnului Iisus Hristos și să urmăm activitățile și acțiunile pe care le-a făcut Domnul Hristos în viața Lui și astfel știm că ne aflăm pe un drum bun sau pe un drum greșit. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Observați că evanghelistul Marcu vorbește despre faptul că Iisus nu a intrat în mod excepțional într-o sinagogă, ci Iisus a intrat din nou. Ce vă spune noastră această expresie din nou? În mod logic. Înseamnă că el intrase și mai înainte. Acest comportament al lui Iisus este subliniat și de alți evangheliști și dați-mi voie să nu precupețesc timpul. Am în fața mea Noul Testament, editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, ediția a doua, revăzută și îmbunătățită, cu binecuvântarea preafericitului Părinte Teotist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înainte ca să treacă în neființă, Patriarhul Teotist a binecuvântat acest Nou Testament și aș vrea să vă citesc în varianta pe care o scrie Luca în acest context. Luca la capitolul 4, versetul 16. Ca să nu fie nicio îndoială cu privire la care este ziua în care Iisus obișnuia să meargă la sinagogă. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel aici. Și a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a ridicat să citească. Este un lucru de la sine înțeles faptul că Iisus Hristos obișnuia să meargă în sinagogă în ziua sâmbetei. El avea un obicei din asta. El era un păzitor al sabatului așa cum fuseseră în general toți cei care aparțineau în poporul evreu. Dar mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos nu merge doar în sinagogă în ziua de sabat. El mai face ceva și dacă ar fi să citim în același capitol, Luca la capitolul 4, vă invit să vă uitați în Biblia dumneavoastră, și aici versetul 31 spune Biblia astfel. Și s-a coborât la Capernaum, cetatea Galilei, și îi învăța sâmbăta. Ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu este că Domnul Iisus Hristos nu mergea la sinagogă să învețe pe oameni pentru că n-avea ce să facă. El trebuia să învețe acolo, în sinagogă, așa cum spun foarte mulți teologi. Domnul Hristos nu păzea ziua sabatului, nu păzea legea, ci el doar mergea ca să misioneze în sinagogile evreiești în ziua de sabat. Dar observați că contextul este un pic diferit și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus îi învăța pe oameni sâmbăta, nu neapărat în sinagogă. Era ocazii când Iisus Hristos era în natură, era ocazii când Domnul Hristos vorbea cu oamenii, nu învăța doar în ziua de sabat, dar avea o plăcere specială, spune cuvântul lui Dumnezeu, în care Domnul Hristos îi învăța pe oameni sâmbăta. Poate că nu vă este suficient acest Nou Testament. Este foarte clar în Sfânta Scriptură faptul că Domnul Hristos se odihnea în ziua sabatului. Am la mine cea mai nouă traducere a Noului Testament, Societatea Biblică Interconfesională. Nu de mult am făcut o emisiune de televiziune în care cineva mi-a dăruit acest Nou Testament, o foarte frumoasă traducere modernă, o limbă română foarte frumoasă. Și haideți să citim ce spune și aici. Să vedem dacă există vreo deosebire. Luca la capitolul 4 cu versetul 16. Și s-a dus la Nazaret unde crescuse și într-o sâmbătă a intrat după obiceiul său în sinagogă și s-a ridicat să citească. Fără nicio îndoială, ziua sabatului era sâmbăta care păstrează ciclul săptămânal până în zilele noastre. Dacă vreți să vă spun, chiar în acest moment, dacă soarele a apus, deja a apus soarele, atât cei din România cât și cei din Israel au început sabatul. Pentru că, așa cum spune în Sfânta Scriptură, ziua de sabat începea vineri seara la apusul soarelui și dura până sâmbătă seara la apusul soarelui. De fapt, întreaga viața Domnului Iisus Hristos era concentrată, dacă vreți, pentru a mântui pe oameni și pentru a-i salva pe oameni. Și în ziua sabatului obișnuia Domnul Hristos să dea învățături foarte alese. Faptul că Domnul Hristos a fost pogorât de pe cruce în Vinerea Mare, așa cum se spune, a fost întins pe lespedea rece și atunci când primele clipe sacre ale sabatului au căzut peste lume, Domnul Hristos se afla în odihnă, spune ceva. În primul rând vreau să spun că Domnul Hristos nu este doar de la Betleem. Și știm cu toții faptul că El este Creatorul. Spune Ioan capitolul 1, versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Adică toată creația a fost făcută prin Domnul Iisus Hristos. Deci Domnul Hristos a fost acela care a dat și săptămâna în Geneza. Săptămâna care este invenția lui Dumnezeu, dacă vreți, pentru binele omului. Săptămâna nu este legată de an sau de lună, așa cum de rotația corpurilor cerești. Dar ce înseamnă anul? Înseamnă mișcarea de revoluție a Pământului în jurul Soarelui. Ce înseamnă luna? Înseamnă mișcarea lunii în jurul Pământului, da? Săptămâna este altceva. Nu este legată de un ciclu natural. Este invenția Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Hristos, încă de la creație, în Geneza capitolul 2, se închină în ziua șaptea și răsuflă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci Domnul Hristos își încheie lucrarea de creație în ziua a șaptea și se odihnește. Atunci când Domnul Hristos coboară în mormânt, El nu face altceva decât, dragi prieteni, să repete acest ciclu al odihnei. La fel cum în Cartea Genezei El se odihnește de lucrarea creațiunii, aici, când El moare și intră în mormânt în ziua sabatului, El se odihnește de lucrarea mântuirii pe care a dus-o la bun sfârșit. Foarte mulți spun, domnule, s-a schimbat, nu s-a schimbat. Vreau să vă explic faptul că apostolii au avut aceeași zi de închinare. Dar mai mult, am adus cu mine ceva foarte interesant. Am un alt Nou Testament tradus de Emil Pascal. Emil Pascal este un teolog catolic și este la a patra ediție, preot doctor Emil Pascal. 117.000 de exemplare este tipărit acest Nou Testament. Pentru toți cei care doriți, la sfârșit vă pot arăta. Prima dată a fost în 1975 tipărit acest Nou Testament. Ceea ce avem noi aici este tipărit la Paris în 1992. Vreau să vă citesc un pasaj extraordinar în această carte care vorbește despre odihna lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Evrei capitolul 4 cu versetul 9 vorbește despre Ce odihnă rămâne pentru poporul lui Dumnezeu? Și ascultați, să citim și versetul 8. Dacă Iosue i-ar fi dus cu adevărat la odihnă, nu ar mai fi vorbit apoi de o altă zi. Și acum ascultați. Prin urmare, odihna de sâmbătă a poporului lui Dumnezeu rămâne pe viitor. Acest om nu are nicio legătură cu Biserica Adventistă de ziua șaptea. Acest om este doar un traducător corect al epistolei către evrei și al versetului 9 din epistola către evrei. Ascultați încă o dată. Prin urmare, odihna de sâmbătă a poporului lui Dumnezeu rămâne pe viitor. Cu aceeași onestitate am descoperit un lucru extraordinar. Am împreună cu mine multe cărți în seara aceasta și poate recunoaște această carte. Unii dintre noastre o vedeți la prima vedere, da? Catechismul Bisericii Catolice. Ascultați ce spune aici, la pagina 456. Modul de a acționa lui Dumnezeu este modelul acțiunii umane. Dacă Dumnezeu s-a odihnit și s-a tras sufletul în ziua șaptea și omul trebuie să se odihnească și să-i lase și pe ceilalți, mai ales pe săraci, să-și tragă sufletul. Observați că porunca sabatului este dată în contextul în care era o rândirea slavagistă. Și slavul tău, și străinul tău, și boul tău, și măgarul tău trebuie să se odihnească în această zi. Sabatul face să înceteze lucrul zilnic și acordă un răgaz. Este o zi de protest împotriva robiei muncii și a cultului banului. Ascultați aici. Evanghelia relatează numeroase incidente în care Iisus este acuzat că încalcă legea sabatului. Ceea ce urmează acum pe mine mă surprinde în mod extraordinar. Și ascultați ce spune Catechismul Catolic. Dar niciodată Iisus nu încalcă sfințenia acestei zile. Extraordinar. Este foarte mulți teologi care zic, Domnule, prin aceste acțiuni pe care le descoperim chiar și aici, Iisus nu face altceva decât să încalce legea sabatului. Am citit o carte odată în care se spune așa. Primul lucru pe care îl face Iisus în activitatea sa mesianică este că desfințează sabatul. Vrem să căutăm argumente pentru ca să fie altfel și ne încurcăm în propria noastră știință. Teologii catolici sunt onești și spun, Domnule, uite care e treaba. Niciodată Iisus nu încalcă sfinții în aceste zile. El îi dă cu autoritate interpretarea autentică. Sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Cu compasiune, Hristos își îngăduie în ziua sabatului să facă binele mai curând decât răul, să salveze o viață mai degrabă decât să o piardă. Ascultați, sabatul este ziua Domnului îndurărilor și a cinstirii lui Dumnezeu. Fiul omului este stăpân și al sabatului. După aceea sunt câteva gânduri foarte simple în care se spune pentru că Iisus a înviat din morți în ziua a treia săptămânii, noi cinstim ziua Domnului. Și sunt foarte multe surse catolice care spun în felul următor. Puteți căuta de la Geneza la Apocalips un text care să pretinde schimbarea sabatului în duminică. Nu veți găsi. Biserica catolică a schimbat această autoritate prin autoritatea care a fost oferită. Simplu. Nu e vorba despre argumente biblice. Nu este vorba despre lucruri foarte clare? Nu. Eu înțeleg de aici, dragi prieteni, faptul că Domnul Iisus Hristos a dorit să reformeze ziua sabatului așa cum trebuia ea să fie ținută. Am mai adus o carte, pentru că știu că vă plac cărțile. Este o carte scrisă de regretatul profesor Dan Horia Mazilu. Lege și fără de lege în lumea românească veche. M-a ajutat foarte mult această carte. Unul dintre mari exponenți ai legii românești este și Antim Ivireanul, mitropolit al Ungrovlahiei. Este din lumea românească veche, Antim Ivireanul. La pagina 83, el spune așa. 10 porunci sunt scrise în lege și niciuna nu ținem. Se referă la români. Porunca cea din tâiu zice să nu avem alt Dumnezeu înaintea lui, iar noi avem mamonul nedreptății. A doua poruncă zice să nu luăm numele Domnului în deșert, iar noi îl purtăm prin gurile noastre ca o nimica. A treia poruncă zice să sfințim sâmbăta, adică să cinstim și să ținem praznicile, interpretează el. Iar noi atunci facem lucrurile cele mai multe și lucrurile cele mai necuvioase. A patra poruncă zice să cinstim pe părinții noștri, iar noi îi ocărâm și îi batem. A cincea poruncă zice să nu ucidem, iar noi, de nu putem ucide cu bățul sau cu sabia, ucidem cu limba și de nu putem ucide pe alții, ne ucidem și ne omorâm înșine pre noi cu faptele cele rele. A șasea poruncă zice să nu prea curvim, iar noi facem altele mai rele și mai spurcate, care nici nu le poți grăi. A șaptea poruncă zice să nu furăm, iar noi luăm de față cu sila. A optă poruncă zice să nu mărturisim strimb, iar noi jurăm cu mâinile pe Sfânta Evanghelie ca să nu piardem cinstea și piardem spre Dumnezeu. A noua poruncă zice să nu pohtim muiarea vecinului nostru, iar noi mijlocim ca să știe și el de acel lucru, iar să nu zică nimic, că apoi nu e bine de el. A zece poruncă zice să nu pohtim verice lucruri străin, iar noi luăm tot, să nu aibă cu ce să hrăni. Și iată dară că niciuna din cele 10 porunci nu ținem nici facem. Iar de va socoti cineva din noi cum că vorbele acestea nu sunt adevărate, îi lasă în seama cugetului său și de nu va bate cugetul în sine, atunci poate că acel om va fi, au prea sfânt și drept înaintea lui Dumnezeu, au este nesimțitoriu. Dragi prieteni, cam așa au înțeles oamenii. Lucrurile sunt foarte clare. Un om care îl urmează pe Iisus Hristos, îl urmează și în păzirea zilei de închinare. Aici nu este un moft, nu este o chestie a adventiștilor, ci este o dovadă a dragostei față de Domnul Iisus Hristos, care spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Al doilea moment, sănătate fizică și spirituală. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, versetul 2, ca să-l poată învinui. Foarte ciudat acest verset. Auziți, ei pândeau pe Iisus. Sunt foarte mulți oameni care până în ziua de astăzi nu se ocupă cu altceva decât cu a pândi. Oare o zice omul ăla ceva dezacorduri gramaticale? Hai să le notăm. Oare o zice, oare fetele o cânta cum trebuie sau nu o cânta cum trebuie? Hai să notăm și treaba asta. Oare o fi drept, n-o fi drept? Hai să ne legăm de orice am putea ca să comentăm, ca să pândim. Mă așteptam să fie în felul următor. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată lăuda pe Dumnezeu. No, ca să-l poată învinui. Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. De ce îi zice scoală-te și stai la mijloc? De ce nu-l vindecă acolo la loc unde era el? Ce ziceți? Mântuitorul care este Domnul sănătății și care tânjește după o părtășie cu ființa umană în stare fizică și spirituală excelentă, hotărăște ca să-l ia pe acest om ca exemplu și să-i zică, vino aici, stai aici la mijloc, să te vadă toți, în mijlocul sinagogii. Și vreau să spun că, în mod extraordinar, am avut privilegiul să stau pe locul acela, peste care a fost construit o sinagogă în secolul 3, la Capernaum, unde se întâmplă acest eveniment. Deci, locul acela este sigur locul în care Domnul Hristos a fost acolo cu acel om. Vino și stai la mijloc. Omul s-a uitat, dar a avut curajul, a venit. Iisus le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Care este întrebarea lui Iisus? Întrebarea lui Iisus putea să fie așa. Este îngăduit în ziua sabatului să lucrăm sau să nu lucrăm? Putea să fie sau nu putea să fie? Putea. Aceasta este întrebarea lui Iisus? Nu. Iisus nu pune întrebări în contra legii pe care el a dat-o, ci vrea să reformeze această lege și vrea să spună că simpla ținere a sâmbetei sau a unei zile de închinare nu este suficientă, ci trebuie să ai și bucuria în momentul în care păzești și prăznuiești această zi. Sunt foarte mulți oameni uscați de legea lui Dumnezeu, de păzirea legii lui Dumnezeu, pentru că ei au uitat să privească la întreaga dimensiune a Evangheliei, care înseamnă lege și har. Sunt foarte mulți oameni care s-au capsat doar pe a ține o zi de închinare și mă refer acum la prietenii mei, la frații mei, la adventiștii mei. Prea mult am făcut legi mai mari și mai mici și ne-am uscat de multe ori în ținerea unor precepte omenești. Ce vrea Domnul Hristos să spună este îngăduit a face bine sau a face rău în ziua sabatului? Și în pasajul paralel din capitolul 12 din Matei spune în felul următor. Dacă un om își scapă boul sau oaia în fântână, ce face în ziua sabatului? Îl scoate sau îl lasă să moară acolo? Voi, zice, îl scoateți, bineînțeles, că pierdeți după aceea. Îi rup piciorul sau știu eu. Scoateți! Cu atât mai mult un om n-ar trebui eliberat în această zi a sabatului, pentru că Domnul Hristos vrea să confere o nouă dimensiune odihnei sabatului, și anume, pe el interesează sănătatea fizică și spirituală. a oamenilor care vin să se împărtășească cu cuvântul său. Nu doar păzirea unei zile de închinare în mod legalist, strict și rece și uscat, ci o sărbătoare. Oamenii să simtă atingerea harului dumnezeiesc. A face bine nu înseamnă a te duce la gara de nord în ziua sabatului și a lua în spate toți sacii oamenilor care vin cu trenul la București ca să faci bine. Dar înseamnă că atunci când mergi pe drum spre casă și vezi o bătrânică împovărată de povara plaselor ei, să poți să o ajuți cu mare drag. Înseamnă că atunci când vecinul spune, dragă vecine, uite, am o problemă, trebuie să plec cu mașina, cu copilul meu și mi s-a stricat mașina, copilul meu este bolnav, ce fac? Să nu spui, la mine este zi de închinare, îmi pare foarte rău, nu pot să te ajut. Nu. Înseamnă că atunci când arde casa peste drum a vecinului și este într-o zi de odihnă, să faci bine, să te suflești la mâini, să nu vii la biserică, este păcat dacă vii la biserică în ziua aceea. Și să mergi și să salvezi. Înseamnă că momentul în care ești medic și știi că ai un bolnav de inimă care s-ar putea să se oprească mâine, tu să-l operezi dacă trebuie exact în ziua aceea, pentru că ziua aceea a fost creată Dumnezeu pentru a face bine și sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Acesta este spiritul adevăratei închinări pe care Dumnezeu îl reclamă prin acest pasaj. Sănătatea fizică și spirituală. Vreau să spun că am avut multe probleme. Și eu cu înțelegerea acestui concept. Până când Domnul a îngăduit ca într-o vineri seara să mă îmbolnăvesc de gripă porcină și să am febră peste 40. Și am plecat la spital. Și dacă oamenii ăia nu erau acolo la spital, nu știu dacă mai avea cine să vorbească astăzi. Așadar, nu fii atât de fariseu încât tot timpul o să arăți cu degetul spre alții care fac nu știu ce ți se pare ție că n-ar trebui să facă. Privește la această întrebare a Domnului Iisus Hristos, care este un reformator al sabatului. Este îngăduit a face bine sau a face rău? A scăpa viața cuiva sau să o pierzi? Însă ei tăceau. Așa au tăcut și atunci când prorocul Ilie a întrebat pe vremuri, până când aveți de gând să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă este Dumnezeu, să mergem după Dumnezeu. Dacă este Baal, să mergem după Baal. Și ce spune Biblia? Poporul nu i-a răspuns nimic. Uneori tăcerea este cel mai bun răspuns. Pentru că Domnul Hristos demască uneori sufletele noastre legaliste și reci și uscate. Dar El nu dorește asta. Rotindu-și privirile cu mânie peste ei, mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna ei s-a făcut sănătoasă. Am o întrebare. Ce înseamnă mână uscată? Știe cineva? Paralizată, da? Paraliticos. Este un paralitic aici. Ca să întinzi mâna, ce trebuie mai întâi? Să vină vindecarea sau să vină întinderea mâinii și apoi să te vindeci? Ca să întinzi mâna, trebuie să te vindeci, nu? Ascultă ce spune Domnul. Întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna ei s-a făcut sănătoasă. Ce înseamnă asta, dragi prieteni? Asta înseamnă, dragi prieteni, că în momentul în care Domnul Hristos spune ceva, în momentul în care Domnul Hristos spune, uite, eu vreau să aduc bucurie și eliberare, tu pe lângă gestul de a crede, trebuie să și acționezi. Pentru că doar credința la nivel mental, da, ar trebui să sărbesc și eu această zi, nu-ți va conferi sănătate fizică și spirituală. Cel mai important lucru este că atunci când crezi să acționezi, El a întins-o și mâna ei s-a făcut sănătoasă. Cred că în timp ce o întindea mâna ei s-a făcut sănătoasă, pentru că a înțeles mesajul Domnului Hristos. Al treia lucru, după sabatul și Iisus, sănătate fizică și spirituală, este sfat împotriva mesajului. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să se boteze. S-au predat. Așa scrie în Biblie. Nu. În mod ciudat. S-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. S-au sfătuit împotriva mesajului lui Iisus. O să te întreb ceva. Tu ce vei face? Ce sfat vei avea în stânga sau în dreapta? Te vei sfătui cum să asculți pe Domnul Iisus Hristos? Sau te vei sfătui împotriva mesajului lui Iisus? Există câteva texte, dragi prieteni, în Sfânta Scriptură pe care o să le citesc. Evrei, capitolul 13, versetul 8. Să citim împreună. Evrei 13 cu versetul 8. Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Așadar, vreau să repet încă o dată. Domnul Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Și această chestiune a sabatului nu este o problemă adventiștilor, nu este un fix al lor.
ci este o problemă a lui Isus.
Vreau să-ți mai citesc ceva. Maleahii, capitolul 3, versetul 6, pagina 919. Ascultați ce spune Domnul. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. El nu este așa odată, mâine altfel. Chiar dacă uneori în limbajul profetic mai întâlnim, i-a părut rău Domnului.
Dar El este Domnul și El nu se schimbă.
În ultim pasaj în seara aceasta vreau să vă citesc din Iacov, capitolul 1, versetul 17, pagina 1187. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Iacov 1 cu 17, pagina 1187. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dacă Iisus Hristos este același, era și în veci. El și astăzi, în secolul 21, are aceeași întrebare pentru copiii săi. Este îngăduit a face bine în ziua sabatului sau a face rău? Observați că întrebarea lui Iisus nu este, este îngăduit să lucrăm sau să nu lucrăm, pentru că se știe clar lucrul acesta. Cuvântul Dumnezeu, care străbate veacurile și a ajuns până la noi, este foarte clar. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta. Însă reforma Domnului Iisus Hristos este una care ne va da sevă, suc, vindecare, bucurie în oase, bucurie în suflet, pentru faptul că suntem împreună cu El. Dragi prieteni, fără îndoială că ziua învierii Domnului Iisus Hristos este una foarte importantă în istoria mântuirii. Însă, vreau să spun ceva. În ciuda acestui fapt, nu există niciun text în Sfânta Scriptură. Și cum vă spuneam la început, trebuie să ne bazăm pe Sfânta Scriptură. Nu există niciun text în Sfânta Scriptură în care Dumnezeu în mod clar să transfere solemnitatea păzirii sabatului în ziua întâia săptămânii. Sunt doar 8 texte în Noul Testament care vorbesc despre ziua întâia săptămânii. Niciunul dintre aceste 8 texte nu vorbesc despre faptul că duminica ar fi o zi sfântă. În momentul în care unii oameni sunt confruntați cu acest adevăr, încearcă să alerge într-o altă direcție și să spună nu e important ce ziți. Poți să fie ca pe vremea comunismului. Când ai duminică? Miercuri. Adică, înțelegeți ce vreau să spun. Când ai zi de odihnă? Marți. Dar Dumnezeu n-a intenționat niciodată să fie o zi din 7. Știți de unde știu? Și Dumnezeu a intenționat să fie ziua a 7-a. Știți de unde știu? În mod normal, preoții aveau activități la templu. Ei cu toate acestea erau nevinovați. Dacă Dumnezeu ar fi fost de principiul oricare zi din 7, ar fi zis așa. Oamenii să se închine în ziua a 7-a, iar preoții să se închine în ziua a 2-a săptămânii, că ei după sabat trebuie și ei să odihnească, sau în ziua a 1-a săptămânii. Ca nu cumva cineva să gândească la faptul că Dumnezeu este mulțumit cu o zi din 7 și nu cu ziua a 7-a, Dumnezeu n-a dat o astfel de lege. De aceea, mă rog Domnului să ne dea înțelepciune și să înțelegem mesajul Său. Și dacă uscăciunea este prin biserică, să știți că se datorează faptului că încă nu am primit atingerea Domnului Iisus Hristos, care este Domn al sabatului. Este singura zi peste care El se proclamă Domn. El este Domn asupra morții, este Domn asupra duhurilor, este Domn asupra naturii și este singura zi peste care El se proclamă Domn. Domn al sabatului. Mă rog ca împreună cu primirea Domnului Hristos în viața ta să poți să primești și acest adevăr care să-ți revoluționeze viața pentru slava numelui Dumnezeu și mântuirea noastră a tuturor. Amin.
Zi de zi vin cercări înourate zări, timpul sfârșit acum, liber vom fi, liber noi vom fi, inimi umiliți spre Dumnezeu priviți, pe-al mântuirii drum, astăzi porni. Fericiți noi vom fi când cu El vecile în veșnicii, la cer ne,
la cer ne ridicăm,
pe sus să
întâmpinăm,
în veșnicul
Eden
vom locui.
Da, noi vom locui. Vine Iisus, vine în curând,
noapte
sau zi, oricând,
toți cei răi vor
pieri,
trâmbe sună,
trâmbițe să sunați, la revenirea sa,
cei drept vor
învia,
spre cerul să
plecați, astăzi culați.
De ce Dumnezeu a îngăduit ca să fie distruși atâția oameni în războiul de la Hiroshima? Pentru că mulți se împotrivesc adevărului și refuză pe Dumnezeu din cauza aceasta.
Nu numai la Hiroshima s-a întâmplat o tragedie. S-au întâmplat în multe locuri evenimente absolut neplăcute și dureroase. Auschwitz-ul a fost unul dintre ele. Hiroshima, Nagasaki. Cernobâl a fost un altul. De care se vorbește mai puțin atunci când se vorbește despre suferință, dar pe nedrept, pentru că ce s-a întâmplat acolo a fost cu consecințe dezastruoase pentru mulți oameni din Europa. 11 septembrie 2001 a fost o ocazie în care toată omenirea a fost îngrozită. Pentru că păcatul a intrat în lume, Dumnezeu a pregătit un plan de salvare pentru neamul omenesc. Însă, Dumnezeu nu a renunțat la dragostea Lui pentru neamul omenesc, în a cărui dragoste fiecare ființă creată are libertatea de alegere. Uneori noi am vrea ca Dumnezeu să oprească anumite lucruri. Dacă, să zicem că eu sunt supărat pe Daniel și vreau să-l bat în acest moment și ridic pumnul să-l lovesc, în acest moment uneori noi am vrea să oprească pumnul cam aici așa. Și să nu mai poată să facă siluitorul, violatorul, cel rău, să nu mai poată să-și ducă la îndeplinire planul. Dacă Dumnezeu ar acționa împotriva libertății de alegere, El și-ar nega pur și simplu dragostea Lui. Iar în această dragoste intră această virtute absolut supremă, libertatea de acțiune. Hiroshima s-a întâmplat pentru că americanii și Enola Gay, avionul care a lansat această bombă, au mers pe deasupra Japoniei și au hotărât să facă lucrul acesta. E adevărat că unele lucruri Dumnezeu nu le îngăduie, și anume, cred că lumea nu va pieri datorită unui al treilea război mondial, pentru că Dumnezeu ține lucrurile în cuvântul puterii Lui. Însă, în același timp, omul are libertate de acțiune și pentru că suntem păcătoși, nenorocirile vin și peste cei buni și peste cei răi. Mai mult decât vreau să vă povestesc o întâmplare, era un pastor tânăr în Valea Rurului, undeva în Germania, și niște prietene l-au peste picior și ziceau: uite pe păstorașul ăsta care ne predică tot despre Isus. Și un miner s-a urcat pe niște lemne și a zis: unde era Dumnezeu la Auschwitz? Unde era Dumnezeu la Auschwitz? Ia păstorașe, vină încoa și spune. Omul s-a urcat și el pe lemne și a continuat: unde era Dumnezeu? Jos cu acest Dumnezeu! Și minerii s-au uitat la el și a zis: dom'le, tu ești pastor, n-a trebuit să zici jos cu acest Dumnezeu. Și a zis: ba da, jos cu acest Dumnezeu, că acest Dumnezeu există doar în imaginația voastră. Noi nu credem într-un Dumnezeu pe care să-L tragem la răspundere, ci credem într-un Dumnezeu care ne va trage la răspundere pe noi dacă nu am ascultat de El. Dar cred că va veni o zi în care vom primi explicații, dar nu uitați în același timp că Dumnezeu este suveranul Universului și că nu noi suntem aceia care ridicăm pumnul amenințător la Dumnezeu, ci El va fi într-o zi cel care ne va întreba în fața scaunului de judecată de ce n-ai ascultat, de ce ai știut.
Când se închide harul, ce este harul? Și harul se poate închide chiar și în timpul vieții sau doar când vom muri?
Harul este favoarea nemeritată pe care Dumnezeu o are față de fiecare om în parte, fiecare individ care s-a născut pe acest pământ. Este adevărat că numai Dumnezeu știe când unui om se poate închide harul. În general, putem să spunem că harul este închis în viața unui om atunci când inima lui încetează să bată. Dar dacă omul acesta păcătuiește împotriva Duhului Sfânt, adică își pierde interesul pentru cele spirituale și Dumnezeu constată în viața acelui om că el a păcătuit atât de des încât a respins harul lui Dumnezeu, a respins Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și el hotărăște să rămână în păcat, acest om poate să păcătuiască împotriva Duhului Sfânt, oricare ar fi acest păcat. În contextul în care un om a păcătuit împotriva Duhului Sfânt, harul pentru el s-a încheiat. Problema este că noi personal nu știm niciodată când un om a păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Singurul care știe este Dumnezeu. Și dacă noi suntem chemați să spunem tu ai păcătuit împotriva Duhului Sfânt sau tu n-ai păcătuit împotriva sau tu ai păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Știm doar că cei care au interes pentru credință, cei care doresc și tânjesc după Dumnezeu, n-au păcătuit împotriva Duhului Sfânt, chiar dacă sunt păcătoși și nemulțumiți cu soarta lor. Va veni o zi, cum spuneam, în istoria lumii, când Dumnezeu va spune cine este sfânt să fie sfânt și mai departe, cine este fără prihană să fie și mai departe fără prihană. Acest moment va fi în acel timp al istoriei în care Dumnezeu va considera că fiecare om a ales în dreptul vieții sale să fie de partea lui Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu va duce lucrurile și istoria va fi în așa fel încât fiecare persoană care trăiește va trebui să ia o decizie pentru sau contra lui Dumnezeu. Și atunci se va închide harul pentru toți.
O altă întrebare. Din Marcu 6:3 reiese că Iisus ar fi avut 4 frați și câteva surori. Ce îmi puteți spune despre acești frați și surori? Maria, după nașterea lui Iisus, a mai avut alți copii? Ce se mai știe despre ea? Unde a locuit? Cât a mai trăit? Și așa mai departe.
Această problemă este una foarte sensibilă. Nu este foarte simplu de răspuns la această întrebare. Sunt două curente care spun că Maria, pe de-o parte, este pururea fecioară, cum că n-a mai avut alți copii și nici măcar n-a mai avut relații intime cu Iosif după nașterea Domnului Iisus. Alții spun că Maria a trăit normal. De fapt, sunt trei teorii. Maria a trăit normal împreună cu Iosif după nașterea Domnului Iisus Hristos ca soț și soție, dar n-au mai avut alți copii. Și a treia variantă este că Maria a avut copii și Domnul Iisus a fost o excepție venită de la Dumnezeu. Vreau să spun că Biblia nu vorbește niciodată despre mama și copiii ei. Vorbește despre mama și frații lui Iisus. Sunt foarte multe voci care spun că acești frați ai lui Iisus ar fi dintr-o căsătorie anterioară a lui Iosif. De vreme ce ei încearcă să-l corecteze pe Iisus, să-l corijeze de multe ori, ei înseamnă că au fost mai mari. Se pare că prima soție a lui Iosif murise. Alți întăresc această idee gândindu-se la faptul că Domnul Hristos pe cruce a încredințat-o pe mama lui Ioan, nu unuia dintre frații săi, deși așa ar fi fost în mod normal. Și zice lui Ioan, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Dincolo de aceasta, Biblia spune că Maria a avut un fiu și Iosif n-a cunoscut-o până ce i-a avut un fiu. Eu vă propun un amendament. Vă propun ca într-o zi să întrebăm pe Maria, Maria, ai mai avut alți copii sau nu? Propun să întrebăm pe Domnul Iisus, ai mai avut alți frați și de mamă și de tată sau numai de tată? Cert este că această terminologie de genul Theotokos, adică născătoare de Dumnezeu, nu se potrivește în contextul biblic. Pentru că Maria a născut pe Domnul Iisus Hristos, însă ea nu este divină, așa cum se spune, spre exemplu, în Evanghelia după Toma, unde se vorbește despre nașterea supranaturală a Mariei. Și Maria a fost născută supranatural ca să poată naște supranatural pe Domnul Iisus Hristos. Maria este o femeie extraordinară, care are nevoie de mântuitor, așa cum spune ea însăși, și care și-a îndeplinit rolul în viața Domnului Iisus Hristos până când Dumnezeu a chemat-o. După aceea, probabil că împreună cu Ioan, ucenicul iubit al Domnului Iisus Hristos, și-a trăit bătrânețea undeva pe la Efes.
De unde știe un om sigur că va fi mântuit? Pentru că știm că este imperfect pe tot parcursul vieții.
Niciun om nu poate ști ce va fi, pentru că viitorul nu ne aparține. Omul trebuie să știe că este. În momentul în care ești acum și te întreabă cineva dacă ești acum mântuit, în momentul în care privește inima ta și știi că Iisus Hristos este mântuitorul tău, ai siguranța că ești mântuit. Trecutul este istorie, viitorul nu ne aparține, ceea ce ne aparține este prezentul. Noi nu putem ști ce vom fi, îngrijorarea noastră trebuie să fie ce suntem acum. Dacă suntem împreună cu Hristos acum, suntem sigur mântuiți. Dacă nu suntem cu Hristos, nu suntem mântuiți.
Aș vrea să ne reamintim pasajul din 2 Împărați 13 cu 20 și 21. Elisei este mort de un an. Un om este aruncat în mormântul lui Elisei și învie. Deși sunt ortodox, nu cred în moaște. Dimpotrivă, le consider ca fiind o mare amăgire. Totuși, cum explicați dumneavoastră acest episod cu învierea persoanei la atingerea oaselor lui Elisei?
S-a întâmplat un eveniment în Vechiul Testament prin care Dumnezeu a dorit să reabiliteze personalitatea lui Elisei în vremea de la momentul respectiv, în timpurile respective, în care deja lucrurile scăpase de sub control, din multe puncte de vedere. Dumnezeu dorind să reafirme postura lui Elisei printre cei mai mari profeți ai timpului său, a făcut ca cel mort să învieze atingându-se de oasele lui Elisei. Însă nu uitați un lucru. Dumnezeu n-a spus niciodată, începând de astăzi, oasele sfinților să fie purtate din stânga în dreapta ca toți să pună mâna pe ele și să fie vindecați. Dumnezeu n-a îngăduit lui Moise să-i se cunoască mormântul. Dumnezeu n-a îngăduit apostolilor să-i se cunoască mormântul. S-a făcut așa, cum să vă spun eu, în mod sublim, o trecere a timpului și o uitare peste toate aceste lucruri. Pentru ca noi să nu ne imaginăm că ceva care aparține unui om ar fi atât de prețios încât să ne aducă nouă vindecare astăzi. În ciuda acestui fapt. Vreau să vă spun că Dumnezeu este atât de bun încât se poate coborî chiar și la nivelul unei persoane aflate într-un pelerinaj la niște moaște și prin credința acelei persoane, acea persoană se poate primi o vindecare gândindu-se la Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru, care niciodată nu frânge o trestie ruptă și nu stinge un fitil care fumegă. Așadar, nu cred că oasele sau hainele respective au o putere în ele însele. Dumnezeu n-a intenționat niciodată ca să facem industrie pe tema aceasta, însă în același timp cred în puterea lui Dumnezeu de a se coborî la fiecare om sincer și de a înțelege și de a face chiar minuni. A trăznit într-o zi în Pantelimon și o cracă s-a rupt de un copac și cuiva i s-a părut că ar fi așa ca o Fecioară Maria cu copilul. Gata, pelerinaj la Pantelimon. Foarte mulți acolo stau la coadă să vadă și ei minunea și să pună mâna pe copac, poate să fac bine. Noi românii suntem foarte supersticioși din fire. Unul a tăiat o roșie și a văzut crucea în roșie și a zis, gata, minune, o roșie cu cruce. Dacă tai toate roșiile pe invers, imediat vezi crucea. Până acum n-au observat românii, dar a fost destul să observe unul. Dragilor, nu cred că Dumnezeu vrea să mergem pe linia aceasta. Cred că Dumnezeu vrea să mergem pe linia puterii Lui care este gata să intervină în viața oamenilor care cred în mod sincer.